Šajā dienā pirms 53 gadiem uz ekrāniem iznāk pirmā filma no sērijas par britu slepeno aģentu 007, James Bondu. Filma Dr. No. Par pirmo James Bondu oficiāli tiek runāts šarmātais aktieris, tālaika sieviešu neapstrīdams elks, Šons Konerijs. Viņš Bondu tēlo pirmajās sešās filmās, kā arī atkārtoti atgriežas Bondu tēlā 83. Gada filmā Never Say Never Again. Par Šona Konerija liktenīgo Bonda meiteni filmā Dr. No pēc garām kinoprovēm kļūst Ursula Andres. Arī ap filmas muzikālo noformējumu virmo dažādas sīkas domstarpības. Dr. No galveno muzikālo tēmu sacer Montijs Normans. To orķestrim aranžēja vēlāko 11 Bonda filmu mūzikas autors Johns Barrys. Taču toreiz titros viņš netiek pieminēts. Šī lieta vēlāk pat nonāk līdz tiesas prāvai. Lai kā tur būtu, dienas dziesma ir galvenā tēma no filmas Dr. No skaņu celiņa Johna Barrya orķestra izpildījumā.